Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Prezidentka Zuzana Čaputová rokovala s odborármi o chudobe pracujúcich. Lídri členských krajín Únie sa nedohodli na cenovom strope pre zemný plyn. V Bratislave sa konala konferencia o synodalite. Aj na záver pracovného týždňa vám ponúkame prehľad toho najdôležitejšieho, čo sa udialo doma aj vo svete. Infolumen vysielajú Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková.
Domáce spravodajstvo.
Prezidentka Zuzana Čaputová sa včera stretla s predstaviteľmi odborových organizácií. Témou stretnutia s hlavou štátu bola najmä chudoba pracujúcich. Uviedla to šéfka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová. Spresnila, že jedným z impulzov na stretnutie bola aj nedávna demonštrácia, ktorú organizovali proti chudobe.
Tou témou dnešného stretnutia bola chudoba pracujúcich, bola sociálna situácia a zároveň aj sociálna situácia spojená s inflačnou a energetickou krízou. Bavili sme sa o konkrétnych opatreniach, ktoré sú momentálne pripravované alebo ktoré očakávame v súvislosti s energetickou a s inflačnou krízou, čiže hovorili sme o návrhu štátneho rozpočtu pre rok 2023, ale aj o navýšení štátneho rozpočtu pre rok 2022, o sumách, ktoré sú pripravené na kompenzačné opatrenia a na predpokladoch ich prerozdelenia, alebo teda prerozdelenia týchto súm na konkrétnu pomoc zamestnancom, firmám, domácnostiam, jednotlivcom a verejným inštitúciám.
Chudoba je podľa Moniky Uhlerovej politický problém, ktorý by sa mal viac dostávať do verejnosti, diskusie a do verejného záujmu. Podľa jej slov sa hlava štátu bude snažiť naďalej komunikovať tému chudoby smerom k verejnosti. Dodala, že dôkladne analyzuje návrhy rozpočtových kapitol a skúma, ako budú pripravené opatrenia pre jednotlivé segmenty spoločnosti. Člen odborového združenia KOVO Ján Košč uviedol, že približne 7% pracujúcich pracuje za mzdu, ktorá je pod hranicou chudoby. Dodal, že za posledný rok uvedené číslo rastie. Ministerstvo vnútra zaviedlo viacero opatrení na zníženie spotreby energií. Reaguje tak na návrh úsporných opatrení vo verejných budovách, ktorý v septembri schválila vláda. Informovala o tom hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.
Po vnútornej analýze sme pristúpili k aplikácii opatrení, ktoré dokážu priniesť okamžité úspory. Priateľne sme znížili napríklad teplotu vykurovania. Zamestnancom zároveň prišlo usmernenie, aby nevyužívali nepotrebné elektrické spotrebiče na svojich pracoviskách. V procese je tiež inštalovanie odrazových panelov za radiátory a zbytočné neosvetľovanie exteriéru budov. Z dlhodobých aktivít na zvýšenie energetických úspor sa taktiež plánuje napríklad hydraulicky vyregulovať tepelné sústavy, zaizolovať tepelné rozvody či osadenie termoregulačných hlavíc.
Materiál s návrhmi opatrení na zníženie spotreby energií vo verejnej správe je z dielne Ministerstva životného prostredia. Obsahuje celkovo 13 opatrení. Tie si majú jednotlivé orgány verejnej správy nakombinovať podľa svojich špecifických podmienok. Každý úrad má v období od 1. októbra až 30. apríla budúceho roka dosiahnuť zníženie spotreby energie minimálne o 15% v porovnaní s obdobím od októbra 2019 do apríla 2020.
Krátko z domova.
Poslanci Európskeho parlamentu z monitorovacej skupiny pre demokraciu, právny štát a základné práva vycestujú na Slovensko pre tragickú streľbu na Zámockej ulici v Bratislave. Potvrdil to slovenský europoslanec Vladimír Bilčík. Misia sa chce informovať o pozadí tohto zločinu a diskutovať s príslušnými orgánmi o krokoch v boji proti nenávisti a pri ochrane LGBTI komunity a ďalších zraniteľných skupín. Ministerstvo zdravotníctva vyhlási nové výberové konanie na post riaditeľa Národného ústavu vo Vyšných Hágoch. Po stretnutí so zamestnancami, ktorí v petícii žiadali odstúpenie riaditeľa Lukáša Kokoráka, to uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Do funkcie bol dočasne vymenovaný Slavko Rodák. Národná kriminálna agentúra zadržala maloletú osobu podozrivú z terorizmu, potvrdil to hovorca generálnej prokuratúry Dalibor Skladan. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o maloletú osobu, ako aj aktuálne štádium konania, nemôže úrad špeciálnej prokuratúry poskytnúť bližšie informácie. V Trebišove sa zhromaždilo 215 príslušníkov ozbrojených síl, ktorí sa vrátili z pôsobenia v rámci medzinárodného krízového manažmentu na Cypre, v Lotyšsku, Bosne a Hercegovine, Mali, Stredoafrickej republike, Iraku a ďalších krajín Blízkeho východu. Okrem rodín ich privítali minister obrany Jaroslav Naď a náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Daniel Zmeko, ktorý ocenil úspešné plnenie rôznorodých úloh v často neľahkých podmienkach. Novovzniknutý parlament detí a mládeže rokoval tento týždeň na svojom prvom stretnutí s detským komisárom Jozefom Miklošom a poslancami Národnej rady. Parlament, zložený z 26 detí a mladých, má byť stálym poradným orgánom komisára. Počas dvojdňového stretnutia diskutovali o školstve, duševnom zdraví, zdravotníctve či vzťahoch v rodinách. Výstavbe križovatky diaľnic D1 a D4 už nič nebráni. Rada Úradu pre verejné obstarávanie totiž definitívne zamietla odvolanie neúspešného uchádzača. Informoval o tom minister dopravy Andrej Doležal. Národná diaľničná spoločnosť tak v krátkom čase podpíše zmluvu so zhotoviteľom. Prostredníctvom takmer 900 PCR testov odhalili včera na Slovensku 236 prípadov nákazy koronavírusom. Pribudlo 5 obetí. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 735 pacientov. Nemocnica s poliklinikou v Bojniciach bude mať nové oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny. Súčasné priestory boli nevyhovujúce. Zdravotnícke zariadenie ich dosiahne rekonštrukciou terajších ambulancií za viac ako 3,5 milióna eur. Dnes poklepali základný kameň stavby. Uviedla to vedúca sestra oddelenia Milena Miartanová.
Lôžkové áro funguje ako jedna izba, nevyhuje ani z hľadiska hygienického, čo znamená ten prenos nosokomiálnych nákaz. Je tam teda veľmi veľký a izolačná izba tiež už je nevyhovujúca, ani nie sú vyhovujúce tie kyslíkové rozvody a je tá technika je predbežne zastarala a tie priestory už vôbec ani nie sú funkčné tak, ako by mali.
V súčasnosti sa oddelenie anesteziológie dočasne nachádza v nových priestoroch centrálnych jednotiek intenzívnej starostlivosti pre operačné odbory, ktoré potrebuje nemocnica využívať na ich účel. Novým oddelením nemocnica reaguje na zrušenie oddelení intenzívnej starostlivosti v okolitých zdravotníckych zariadeniach v Handlovej a v Bánovciach nad Bebravou, povedal to riaditeľ nemocnice Peter Glac.
V priestoroch budúceho nového ára sa nachádza teraz ortopedická ambulancia, internistická ambulancie, ambulancie kardiologov a funkčnej diagnostiky pre internú medicínu. Tieto oddelenia budú presťahované do iných častí nemocnice. Využívame aj to, že máme nový urgentný príjem. Do priestorov starého urgentného príjmu a bývalého CT-čka sa presťahuje ortopedická ambulancia, traumatologická ambulancia a ortopedický stacionár. Do inej budovy sa presťahujú internistické ambulancie, funkčná diagnostika, kardiológovia.
S rekonštrukciou priestorov začne dodávateľ trenčianska spoločnosť Keramik začiatkom novembra. Dokončiť by ju mala do roka, bude sa však snažiť o skorší termín. Ozrejmil to generálny riaditeľ firmy Martin Vokel.
V rámci toho interiéru je naozaj že kompletná rekonštrukcia, to znamená, že z tej budovy, teda bavíme sa teda o tom najspodnejšom podlaží, zostane len obodová stena, podlaha a strop a komplet celé vnútro sa vybúra a komplet celé vnútro sa nahradí novými dispozíciami, modernými antibakteriálnymi povrchovými úpravami, modernými technológiami, vzduchotechnikou, tu budú moderné svetla antibakteriálne, moderná elektroinštalácia, rozvody mediciálnych plynov.
Zriaďovateľ nemocnice, Trenčiansky samosprávny kraj, investuje do rekonštrukcie 3,5 milióna eur. Ďalších 1,5 milióna eur by malo stáť vybavenie. Nárast cien stavebných materiálov môže podľa Vokela teoreticky výšku investície ovplyvniť. Zatiaľ to však nepredpokladajú, dúfajú, že najväčší rast cien je za nimi.
Z cirkvi.
Hlavné mesto Slovenska hostilo medzinárodnú konferenciu o synodalite. Konala sa dnes v aule Benedikta XVI. Na Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Hlavným hosťom konferencie bol generálny sekretár Medzinárodnej teologickej komisie Piero Koda, informuje redaktor Ľudovít Malík.
Konferenciu zorganizovalo vydavateľstvo Nové mesto v spolupráci s Bohosloveckou fakultou a Slovenskou spoločnosťou pre katolícku teológiu, hovorí Cyril Dunaj z vydavateľstva Nové mesto.
Cieľom tejto konferencie je prispieť k synodálnemu procesu na Slovensku, ktorý sa rozbiehol a mal by pokračovať ďalej. Čiže profesor Kóda je ten, ktorý je vo Vatikáne, pracuje v teologickej komisii synody a to, že prišiel tu a môže nám priblížiť a pomôcť možno lepšie chápať synodalitu, myslím si, že je príspevkom pre našu cirkev a možno nejakým semienkom, ktoré sa zasieva dnes a uvidíme, aké ovoce z neho vyrastie.
Monsignor Piero Kóda vo svojom príhovore uviedol, že synoda o synodalite vzbudila v cirkvi veľký záujem. Zo 114 biskupských konferencií vo svete prišli záverečné správy od 112. Profesor Kóda prítomným vysvetlil, aká bola cesta synodality od druhého vatikánskeho koncilu po dnešok. Na konferencii vystúpil aj Ľudovít Pokojný, farár zo Záhorskej Bystrice, ktorý hovoril o pastoračnom aspekte synodality.
To, čo je dôležité pre nás, je, že 60 rokov od druhého vatikánskeho koncilu my ho pomaly spoznávame, ale teraz prichádza aktualizácia. To znamená, že aj vo farnostiach my teraz sme pozvaní, aby sme žili presne tým istým štýlom, ako žili biskupy na druhom vatikánskom koncile. Inak povedané, aby sme medzi sebou sa počúvali a verili, že cez teba hovorí Duch Svätý.
Ďalší hostia, ktorí prišli z Poľska a Talianska, sa zamerali na synodálnu obnovu života a poslania cirkvi z pohľadu myslenia, spirituality a komunikácie. Program konferencie pokračoval popoludní prednáškami slovenských teológov.
V dome Quo Vadis v Bratislave sa včera večer stretli veriaci na ekumenickom modlitebnom stretnutí Veríme v lásku. To chcelo reagovať na nedávne tragické udalosti, ktoré sa udiali v blízkosti evangelizačného domu. Na modlitebnom stretnutí bol aj Peter Štancel.
Stretnutie Veríme v lásku sa chcelo spoločnou ekumenickou modlitbou postaviť proti šíreniu nenávisti, hovorí riaditeľka domu Quo Vadis Monika Hricáková.
Chceli sme dať najavo, že láska je pre nás Boh a teda v každej situácii je blízko pri nás. Aj v týchto ťažkých situáciách, keď sa ľudia často pýtajú, že kde je, alebo že čo je láska, alebo aj pojem láska sa ako taký vyprázdňuje, prípadne sa rôzne používa. Chceli sme tak priamiť pozornosť na to, že láska je pre nás osobou, ktorá je živá a ktorú vlastne veríme.
Na stretnutí predniesol príhovor a modlitbu farár Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Ivan Lukáč. Zároveň ponúkol kresťanom návod, ako môžu odpovedať na reakcie, ktoré vyvolávajú udalosti posledných týždňov.
Modliť sa za tých, ktorí trpia, ktorí sú prenasledovaní, ale aj za tých, ktorí sú pozostali, ale aj ukázať také otvorené srdce a gesto voči tým ľuďom, ktorí naozaj tú konkrétnu, viditeľnú, reálnu pomoc potrebujú. A možno, že nebať sa zodvihnúť telefón, zatelefonovať tým ľuďom, navštíviť ich, opýtať sa, ako sa majú, čím žijú, čo prežívajú. A aj takýmto viditeľným gestom a postojom naozaj dokázať tú vieru kresťana, pretože viera by mala byť činná v skutkoch.
Kňaz Jozef Pajerský vo svojom príhovore veriacich pozval k búraniu múrov a budovaniu mostov.
To búranie múrov, rozdelenia a budovanie mostov sa môže robiť iba na základe toho, že sa oprieme o lásku, ktorou je Boh sám. Takže je správne, že sme sa prišli modliť za lásku, za to, aby sme neprestali nikdy veriť v to, že naozaj, že Boh je láska, že láska je to, čo premáha zlo.
Modlitebné stretnutie Veríme v lásku uzavrela spoločná modlitba Otče náš.
Stredoveká kaplnka na nebovzatia Panny Márie z 15. storočia pri kostole svätého Ladislava v Spišskom Štvrtku bola vždy vyhľadávaná turistami. Mesačne ich tam prichádzali stovky až tisíce. Už niekoľko mesiacov sa však do unikátnej a dobre zachovanej stredovekej stavby pre jej rekonštrukciu nedostanú. Obnova, na ktorú farnosť získala finančnú dotáciu od Ministerstva kultúry vo výške 490 000 eur, by mala trvať pravdepodobne do leta. Nahrávala Mária Frisová.
Stavebné práce na obnove stredovekej kaplnky, s ktorou sa začalo v marci, počas leta spomalili nové zistenia, opisuje projektový manažér Marek Balica.
Po obnažení konštrukcie v podstate sme zistili, že prechodová chodba sa nedá zaizolovať v takom rozsahu, ako to bolo v projekte, takže sa musel prerábať projekt, kvôli tomu sa stalo aj celé leto.
Doplňa guardián kláštora na nebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku Jozef Súkeník.
Termín realizácie bol určený na október 2023. Napriek nejakým zdržaniam, ktoré nastali, sa zatiaľ zdá, že všetko v poriadku, by malo byť dokončené možno aj na jar 2023.
Ďalšie práce priniesli aj nový objav, vysvetľuje Emília Poláková z Levočského pracoviska Krajského pamiatkového úradu v Prešove.
Pri odstraňovaní betónových vrstiev reštaurátori našli pôvodnú náhrobnú dosku. Predpokladáme, že bola niekedy z konca 13. storočia. Zatiaľ ešte budeme doskúmavať ju.
Samotný projekt by mal vyriešiť dlhodobý problém kaplnky s rozsiahlým vlhnutím, hovorí Zuzana Suržinová, rovnako z pracoviska Krajského pamiatkového úradu Prešov v Levoči.
Prioritou v kaplnke aj v prechodovej chodbe je odstranenie nechcenej vlhkosti a zatekania do chodby, čiže v podstate zaizolovanie zo strany exteriéru a odstránenie betónových omietok, ktoré boli použité koncom 19. a začiatkom 20. storočia.
Ešte počas jesene by sa malo začať s archeologickými prácami, a to prvou etapou sondážnych prác na odkrytí stredovekej studne, vysvetľuje gvardián kláštora Jozef Súkeník.
Georadar ukázal niekoľko desiatok centimetrov pod zemou v blízkosti veže kameň, pod ktorým je hlboká dutina. V archívoch sa objavili správy o stredovekej studni, ktorá v 13. storočí bola zasypaná.
Vo Fatime sa konalo prípravné stretnutie pred Svetovými dňami mládeže v Lisabone, ktoré budú budúci rok. Zúčastnilo sa na ňom približne 300 delegátov z viac ako 100 krajín sveta. Slovensko zastupovali tajomník Rady pre mládež a Univerzity KBS Matúš Reiner a kaplán v Novom meste nad Váhom Pavol Rajsel. Matúš Reiner povedal, že v príprave slovenských pútnikov sa chcú oprieť o slová kardinála Farela, aby sme zverili prípravy Svetových dní vnuknutiam Ducha Svätého a jeho vedeniu. Národný riaditeľ pápežských misijných diel Ivan Kňaze navštívil apoštolského nuncia na Slovensku Nikolu Girasoliho. Nuncius ocenil misijné nadšenie na Slovensku a poďakoval sa všetkým dobrodincom za ich štedrosť a oddanosť. Uviedol, že svojimi príspevkami podporujú cirkev po celom svete. Nuncius sa zaujímal o misijné aktivity pre deti ako malý misionár, sladká pomoc, bystrý misionár a misijné zrnká. Na záver mu Ivan Kňaze predstavil materiály pre farnosti k misijnej nedeli, ktorých cieľom je intenzívnejšie slávenie tohto dňa vo farnostiach. Misijná nedela je v tomto roku zameraná na ázijskú krajinu Kambodžu.
Správy zo sveta.
Lídri členských krajín Európskej únie sa dohodli na tzv. Cestovnej mape, ktorej cieľom je zaviesť v priebehu nasledujúcich týždňov opatrenia zamerané na ochranu európskych spotrebiteľov pred stúpajúcimi cenami energií. 27 lídrov sa však nedohodlo na zavedení cenového stropu pre zemný plyn. Predseda Európskej rady Charles Michel uviedol, že je tu silné a jednomyselne zdieľané odhodlanie konať spoločne ako Európania, aby dosiahli zníženie cien, zaistenie bezpečnosti dodávok energie a pokračovanie v snahách na znižovanie dopytu. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová povedala, že dohoda stanovuje solídny plán, ako ďalej postupovať v otázke cien energií. Slovenský premiér Eduard Heger je spokojný a rokovania označil za výrazný posun v hľadaní politickej dohody.
Máme tam ten mechanizmus na korigovanie práve tých výkyvov, ktorý teraz bude intenzívne na ňom pracovať Európska komisia spolu s ministrami. Budúci týždeň v útorok sa opäť ministri hospodárstva a energetiky stretnú na to, aby sme ho čo najrýchlejšie zaviedli. Ten trh bol dlhé roky nastavený na potrubný plyn. Teraz vidíme, že získavame alternatívy z iných častí sveta namiesto ruského plynu formou LNG. Preto potrebujeme celý ten burzový mechanizmus prepracovať na LNG. Toto je trošku dlhší proces a preto v tom krátkodobom hľadisku, práve preto, že tá cena vystúpala tak vysoko za posledné mesiace, potrebujeme tento mechanizmus obmedzenia výkyvov zaviesť čo najrýchlejšie. To je výsledok včerajšieho rokovania. 15 krajín, ktoré prichádzalo s týmto návrhom, si myslím, že uspelo. Tie stropy musia byť nastavené tak, aby nám neohrozili dodávky. To je úplne kľúčové.
Na národnej úrovni platí, že väčšina krajín prijíma vlastné opatrenia na zastropovanie cien energií, aby občania mali nižšie faktúry. Eurokomisia schválila rozšírenie schém štátnej pomoci pre firmy vystavené energetickej kríze aj po novom roku. Slovensko bude môcť použiť aj nevyčerpané eurofondy. Schválila to po Európskej komisii aj Rada Európy a čaká sa na odobrenie Europarlamentom.
Z tohto pohľadu tam je skôr o to, ako sa to dotkne jednotlivých dlhov krajín, pretože tie musia financovať to prechodné obdobie. A išlo o to, aby tá cena plynu bola regulovaná tak, aby už nestúpala. My sme sa výrazne posunuli v tom, že budeme mať mechanizmus, ktorý bude obmedzovať výkyvy a budeme ho mať pomerne skoro. Z tohto pohľadu pre mňa naozaj výborná správa v tom, že posúvame sa smerom k tomu, aby ten plyn už nestúpal do takých výšin, práve naopak, aby klesal.
Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan naznačil, že jeho ruský kolega Vladimír Putin je v súčasnosti ochotnejší rokovať o ukončení vojny na Ukrajine než v minulosti. Turecký prezident tiež uviedol, že nevidí nejaké prekážky v predĺžení dohody o vývoze obilnín z ukrajinských čiernomorských prístavov. Viac informácií má Simona Gablíková.
Platnosť dohody o vývoze obilia, ktorú v lete sprostredkovalo Turecko a OSN, vyprší koncom novembra. Predĺžiť ju je možné s podporou všetkých zúčastnených strán – Ruska, Ukrajiny, Turecka a OSN. Turecko, členský štát Severoatlantickej aliancie, má dobré vzťahy s Ruskom a Ukrajinou. Ankara odsudzuje ruskú inváziu na Ukrajinu, nepridala sa však k rozsiahlým ekonomickým sankciám Západu voči Moskve. Zároveň sa dlhodobo snaží pôsobiť ako sprostredkovateľ v snahách o urovnanie rusko-ukrajinského konfliktu. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu sa v Turecku uskutočnili dve rokovania medzi Moskvou a Kyjevom vrátane marcového osobného stretnutia ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova a jeho ukrajinského kolegu Dmitra Kulebu. Od začiatku apríla sú však mierové rozhovory medzi Ruskom a Ukrajinou pozastavené. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský navyše po ruskej anexii štyroch ukrajinských regiónov vyhlásil, že kým bude pri moci Putin, Kyjev nebude s Moskvou rokovať. Poradca ruského prezidenta pre zahraničnú politiku Yuri Ušakov nedávno uviedol, že ak sa nejaké rozhovory uskutočnia, tak s najväčšou pravdepodobnosťou budú na tureckom území, v Istanbule alebo Ankare.
Krátko zo sveta.
Do Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny už dorazilo okolo 2000 mobilizovaných ruských vojakov, uviedol to generálny štáb ukrajinskej armády. Zároveň okupačné úrady vydali príkaz na prípravu evakuácie tzv. Bankových inštitúcií a na prípravu evakuačných listov dovezených od ruských zdravotníkov a učiteľov. Štáb tiež uviedol, že v Chersone prestali fungovať humanitárne zariadenia. Pri ruských útokoch na mesto Záporožie utrpeli zranenia traja ľudia, oznámil to gubernátor Záporožskej oblasti Oleksandr Staruch, s tým, že nepriateľ zaútočil raketami systému S-300. Okupanti podľa neho mierili aj na školu, útok poškodil strechu a rozbil okná. Tieto tvrdenia však nebolo možné nezávisle overiť. Séria výbuchov dnes otriasla aj Charkovom. V Poľsku sa bude začiatkom novembra konať stretnutie predstaviteľov ruskej opozície, informoval o tom poľský denník Reč Pospolita. Zúčastní sa na ňom vyše 50 bývalých ruských poslancov a predstaviteľov miestnych úradov. Cieľom je pripraviť stratégiu pre postputinovské Rusko a vytvoriť plán odporu proti režimu ruského prezidenta Vladimíra Putina. Britský minister obrany Ben Wallace sa nebude uchádzať o premiérsky post. Oznámil, že sa vo voľbe nového predsedu britskej konzervatívnej strany prikláňa k podpore Borisa Johnsona. Favoritom je aj bývalý britský minister financií Rishi Sunak. Ani jeden z nich však ešte nepotvrdil, či sa o tento post budú uchádzať. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan prijal žiadosť nového švédskeho premiéra Ulfa Kristerssona o návštevu Turecka. Kristersson tam chce rokovať o prekonaní námietok Ankary voči vstupu Švédska a Fínska do Severoatlantickej aliancie. Francúzsky súd vymeral v odvolacom procese doživotný väzenský trest mužovi, ktorý bol usvedčený zo zaobstarávania zbraní pre útočníkov na redakciu satirického časopisu Charlie Hebdo a židovský supermarket z roku 2015. Ali Riza Polat bol v decembri 2020 odsúdený na 30-ročné väzenie. Zo sprisahania s útočníkmi bol usvedčený aj ďalší muž súdený v odvolacom procese Amar Ramdani, ktorému trest znížili z 20 na 13 rokov.
Šport Rádia Lumen.
Slovenský hokejista Juraj Slavkovský si otvoril strelecký účet v NHL. Svojím premiérovým gólom v súťaži pomohol Montrealu k triumfu nad Arizonou 6-2, keď v 29. minúte zvýšil na 4-0 pre domácich. Vo veku 18 rokov a 204 dní sa stal najmladším Slovákom, ktorý skóroval v NHL. Prekonal aj rekord Mariana Gáboríka z dresu Minnesota, ktorý skóroval vo veku 18 rokov a 235 dní. Z víťazstva sa tešil aj Tomáš Tatár. Jeho New Jersey uspelo na ľade New Yorku Islanders 4-1. Tatár bol na ľade 14 minút a hoci zaznamenal 4 strelecké pokusy, nedočkal sa prvého bodu ani vo štvrtom zápase nového ročníka. Anaheim v zostave s Pavlom Regendom prehral v Bostone 1-2 po samostatných nájazdoch. Regenda na ľade strávil len takmer 8 minút a zaznamenal jeden hit. Washington s obrancom Martinom Fehervárim prehral v Otave 2-5. Slovenský bek bol na ľade 17 minút a 10 sekúnd, počas ktorých zaznamenal až 3 strely a rozdal 2 hity. Dnes pokračuje ďalšie kolo typu z Extraligy. 11. kolo sa začalo zápasom Liptovského Mikuláša a Nitry. Stav je aktuálne 3-1 pre Nitru. Aktuálne hrá aj Spišská Nová Ves proti Zvolenu. Zvolen už prehráva 0-2. O 18. sa proti sebe postavia Poprad a Michalovce. Nové Zámky si zmerajú sily so Slovanom a Prešov s Trenčínom. Hokejisti Trnavy vyhrali vo včerajšom vloženom zápase SHL na ľade reprezentácie do 18 rokov 4-3 po samostatných nájazdoch. Trnava figuruje na 3. mieste, 18-ka si pripísala v 6. stretnutí prvý bod do tabuľky. Dnes je na programe 9. kolo, v týchto chvíľach hrá Skalica proti Dubnici a stav je 5-1 pre Skalicu. Futbalová Fortuna Liga má dnes na programe 15. kolo. O 17.30 sa začal zápas medzi Skalicou a Slovanom Bratislava a stav v tomto zápase je 0-1 pre Slovan. Rumunská tenistka Simona Halepová mala pozitívny dopingový test. V A vzorke odobratej na US Open jej našli stopy po zakázanej látke. Jednotka pre tenisovú integritu jej dnes pozastavila športovú činnosť. Slovák Jozef Metelka triumfoval na majstrovstvách sveta v dráhovej paracyklistike na velodrome vo Francúzsku v stíhacích pretekoch na 4 kilometre. Vo svojej najsilnejšej disciplíne získal už 8. titul majstra sveta. Na šampionáte bude obhajovať zlato aj z majstrovstiev sveta 2020 v Skreči a striebro na 1 kilometer s pevným štartom. Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko obsadil v tretej etape pretekov Africa Eco Race 2. miesto. Na víťazného Taliana Mauricia Generiho stratil 4 minúty a prišiel tak o vedúcu pozíciu v celkovom hodnotení.
Počasie.
Zajtra sa mierne oteplí, viac povie Peter Jurčovič.
Veľká oblačnosť až zamračené. Je možné, že nad ránom sem tam ešte nejaká hmla by sa aj mohla vyskytnúť, ale málo. A z takej hmly prípadne aj nejaké slabé mrholenie, ale môžeme byť radi, že bude zamračené, až to nebude mrznúť. A ani v horských dolinách, tam by to malo byť tak 1 až 3, 4 stupne nad nulou a na juhu Slovenska možno až do 10. V priebehu dňa príde dážď na stredné a východné Slovensko asi až po poludní. Na západnom Slovensku ešte tak snáď okolo poludnia alebo tesne pred poludním. Najvyššia teplota 15 stupňov, možno až do takých 19 stupňov.
Nenechajte si uísť ani náš večerný program. O 20. sa začína UV hovor. Adriana Borgulová sa bude venovať novej knihe, ktorá praktickým spôsobom hovorí o základných potrebách duchovného života dieťaťa a tomu, ako tieto potreby naplniť. Pohodový piatkový večer vám želajú editor Martin Šajgalík a z vysielacieho štúdia sa lúčia Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková. Do počutia.